Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська, ви слухаєте Радіо Культура, і моя гостя сьогодні Тіна Полик, антропологиня, дослідниця, кандидатка історичних наук. Вітаю, Тіно.
Вітаю.
Але говоримо ми сьогодні про одне таке конкретне дуже важливе дослідження за лаштунками турботи, яке ви робили спільно з громадською організацією «Принцип», яка опікується і правами ветеранів, і правами родин ветеранів, і військовослужбовців. Чому кажу ветеранів? Та тому що, власне, війна в гарячій фазі триває, але є дуже багато людей, які вже, власне, через поранення, через стан здоров'я і лікуються триваліший час в госпіталях, і комісовані, і так далі. Та? Тобто це от така теж велика частина військовослужбовців. Це дослідження мені знайоме, тому що я одразу скажу нашим слухачам і слухачкам, що я була присутня на його презентації, тому, можливо, я чула трошечки більше, не все уміститься сьогодні у нашу з вами розмову, але, очевидно, якісь такі важливі речі ми проговоримо, тому що воно перше в Україні, так? І я би почала без того, щоб ми трошки поговорили про такий загальний дизайн, про що дослідження, кого опитували і як все це відбувалося.
Ну, загалом ця аналітична записка, вона включає кілька таких важливих блоків інформації. Один блок стосується порівняння досвіду підтримки доглядальників і доглядальниць в інших країнах. Тобто ми бачимо, яким чином держава і громадянське суспільство підтримує людей, які безпосередньо опікуються ветеранами. Інша частина – це якісне дослідження, яке базується на глибинних інтерв'ю, яке ми проводили тут в Україні. До нього увійшли ті, хто насправді хотів говорити, це дуже важливий момент, це ті, хто самі заповнили заявку за допомогою сайту і сторінок «Принципу». І тут ми бачимо 17 дружин, поранених або хворих військовослужбовців і ветеранів, одну маму і одну сестру. І тут дуже важливий момент, ми не отримали заявок від чоловіків. І це теж важливе питання, тому що опосередковано від їхніх дружин, да, мам і сестер, ми знаємо про те, що чоловікам дуже важко говорити про свою доглядову працю, тому що тягар провини на них безкінечно більший. От, і це
теж ми тут пояснимо трошки нашій аудиторії, що якщо йдеться, наприклад, про якесь таке поранення, яке вимагає лікування 6 місяців і більше,
6 місяців і більше.
6 місяців і більше, і це може бути жінка військовослужбовиця, так і відповідно на чоловіка може лягати ця допомога і тягар. Там можна і це слово, мені здається, вжити. Але очевидно, вони ще більш невидимі, ніж жінки, напевно, так?
Їм дуже важко про це говорити, тому що вони відчувають величезну провину за те, що тут лежить там мій син, а не я отут от, а я міг теж взяти. І в нас були наше дослідження родини, де і син поранений, да, і батько теж пішов на війну, тому що син пішов на війну. Тобто таких родин насправді теж в Україні багато.
От 6 місяців і більше, і це те, що ми згадали, це важливо. І ще важливо, що сама по собі аналітична записка, вона стосується доглядової праці, яку виконують близькі люди, та, які виконують рідні люди. Тобто тут важливо сказати, що вона, напевно, невидима, неоплачувана, вона ніяк державою там особливо не фіксується, от є твоя близька людина, от, ну, це ж твоя близька людина, та і що? І роби собі з нею, що треба, та?
Ну, зрештою, так і є, і ми про це знаємо ще з нашого попереднього дослідження, яке стосувалося так само поранених військових ветеранів та їхніх родин, де ми постійно чули фразу «Після поранення ти нікому не потрібен, крім своїх близьких», та? І так само, а близькі твої взагалі нікому не потрібні, та? І от, ну, це дуже величезна трагедія, з якою стикаються родини тих, хто пішов захищати Україну, тому що з'ясовується, що після поранення ні військовій частині немає діла, і лікарня не завжди дбає так, як би мала дбати, і держава не дбає так, як би мала дбати. І виходить, якщо твоя родина за тебе не вступиться от перед цією системою, ти не отримуєш належної допомоги. І ми, ну, дуже часто чули постійно цю фразу «треба бути пробивною». Що це означає? Це означає, що треба, по-перше, вибити, буквально це вживається це слово, всі довідки, документи від військової частини для того, щоб мати потім право, по-перше, щоб не звинуватили у СЗЧ, да, самовільному залишенні частини, по-друге, щоб мати потім право пільги. Треба комунікувати з лікарями, треба комунікувати з медсестрами, проконтролювати, яке лікування, чи є в цій лікарні спеціалісти, які ліки, де ці ліки дістати. Треба проконтролювати потім взаємодію з усіма соціальними службами, да? А що держава дає, а чого держава не дає. Дуже часто поранений або хворий фізично не встані займати ще цією всією бюрократією і кудись ходити, і десь стояти в чергах і вибивати всі ці довідки. Тобто всім оцим от менеджментом займаються його або її близькі, найближчі люди. Да? Не обов'язково це роди. родичі, да, це може бути просто там дівчина, хлопець, тобто той, хто є просто найближчим, да, якому найбільше не байдуже.
А ще цікавий момент стосовно дівчини чи хлопця, тут я хочу уточнити, тому що я, наприклад, навіть під час презентації чула запитання із зали, які стосувалися того, чи має значення, чи юридично оформлений шлюб. Тому що зрозуміло, що є пари, які, наприклад, не оформили свої стосунки юридично, як чоловік і дружина, ну, якщо ми говоримо в такому традиційному сенсі, або є різні пари, зрештою, так? Чи має це значення? Чи держава бачить, припустимо, якщо я твоя там партнерка, чи ти мій партнер, і ми не можемо показати оцієї довідки із ЗАГСу, так? Чи звідки там? Що відбувається? Чи позначається це якось?
Для держави має значення, безперечно. І, ну, в тих ситуаціях, наприклад, де основний догляд здійснювала дівчина, так само здійснювала догляд мама. От, тому що мама, ну, перед державою є юридичним.
Мама якимось перед державою. Так.
Мама існує, да, дівчина не
існує. А дівчина не існує, ніби як перед державою. І це теж виходить така ціла історія, коли навіть на рівні комунікації може бути, та, або на рівні оцього менеджменту, про який ви кажете, чи організації догляду, десь в тій системі, з якою їй доводиться стикатися, їй скажуть, а ви хто? Можеш таке бути?
Може таке
і вони
бути.
Про це говорять?
Говорять, і дуже часто, ну, є ще інший момент. Часто держава не хоче говорити навіть з рідним, який є, там, не знаю, мамою
який
чи дружиною,
держави,
та, який
та,
існує. Та. Та часто він, сам військовослужбовець, має говорити частиною. А коли ми говоримо, наприклад, про людину, в якої там виникли якісь там порушення пам'яті,
вербальні,
та, чи психічні порушення, або людина
порушення,
не говорить.
Так.
Ну, і дуже тяжко дружині докричатися до частини і донести, ну, цю інформацію, що він говорити не може, я за нього. Та, і таких ситуацій теж дуже сильно багато, коли вони просто вибивають своє право бути почутими замість чоловіка, тому що, ну, він говорити не може.
Я, коли була на презентації, мене вразила історія Тетяни, хоча я так розумію, що таких історій є і є. Інша річ, що ми їх можемо не чути в медіа, або їх може не знати там частково наша аудиторія, яка розповідала свою історію, історію свого чоловіка. Зрештою, зараз він перебуває на такій, так би мовити, домашній реабілітації, якщо можна так сказати, та? Тому що тривалий час вони перебували в госпіталі, і зараз вона вдома намагається йому допомагати, реабілітовувати, і є певні успіхи, що з одного боку дуже, ну, ніби як радісно, з іншого боку, це величезні зусилля всупереч багатьом речам. Вона теж, до речі, говорила цю фразу, що родина має бути пробивною. І ще от Тетяна говорила, її чоловік, до речі, напевно, слід сказати, отримав поранення влітку 2022 року, просто щоб цей масштаб, тривалість часу, та уявила наша аудиторія, і вся ця реабілітація лише триває, і він в не дуже легкому стані, тому що в нього є і вербальні певні там порушення, про що вона говорила. І от про що вона казала, що ти мусиш, як лікарка, намагатися вивчити якусь там специфіку медицини медичну, та ти мусиш, як людина, яка має справу з військовою бюрократією, вивчити, як працює це, тобто бути трошки, я не знаю, там військовою юристкою, параюристкою і так далі. Ти мусиш доглядати як няня і так далі, і так далі. І ціла купа оцих речей, яких фактично ніхто не забезпечує, чи що? Держава взагалі цього не забезпечує?
Яких ніхто не забезпечує, де і яким ніде навчитися. Mm-hmm. От коли людина поранена або хвора, і вона в лікарні лежача, дуже мало в яких лікарнях взагалі рідним, на яких покладається обов'язок догляду за цією людиною, тому що дуже часто медичного персоналу просто не вистачає на таку, не на саме лікування, а на турботу за тілом. От їм не пояснюють, як перевернути, та як доглядати за пролежнями, та, як, не знаю, як підставити цю утку, тобто що робити, ніхто не вчить. І тим більше, коли людина вже потрапляє додому, та, після лікування, ніхто не пояснює, а як доглядати вдома, і що найбільше, про що говорять дружини і інші доглядальниці, а як не нашкодити, та? А якщо я от зараз почну з ним робити якісь вправи, а я нашкоджу чи ні? Це один момент пов'язаний, та, з навчанням, з доглядом за людиною з інвалідністю, що є в інших країнах, дуже часто заможніших, у нас немає цього взагалі. Інший момент – психологічний аспект, вони дуже бояться сказати щось не те. Та, а як підтримати і не змусити його відчувати себе слабким? Та? А як підтримати і не образити? А як підтримати і не роздратувати, тому що він і так роздратований і так погано? От як це все зробити? Цьому теж ніхто не вчить. І, звичайно, да, бюрократія, пов'язана з військовою частиною, це окремий здоровезний пласт, тому що, ну, в ній самостійно розібратись практично неможливо, тому що ті документи, які доступні, вони написані якоюсь дикою бюрократичною мовою, і в реальності алгоритми дуже часто відрізняються від того, що задекларовано на папері. І тут важливо ще один момент сказати. ті, хто доглядають в лікарнях, або там ті, хто між собою спілкуються, люди, які доглядають поранених і хворих, вони дуже часто намагаються один одного проконсультувати. Да? І це ми вже бачили не раз. Тобто через Фейсбук, через інші соцмережі, або безпосередньо в палаті, от і військовослужбовці теж це між собою роблять, і ті, хто їх доглядає. А ми робили так-то, так-то, ви теж так спробуйте, тому що так буде швидше. А ми дізналися, що тут можна в соцдопомозі отримати там не тільки, не знаю, памперси, а ще й пеленки. А тут ми дізналися, і от один одному вони підказують, бо інакше інформації немає. Брак інформації – це, мабуть, перше, про що говорять СІН. І брак навчання, само собою, і брак інформації хоча б, щоб дізнатися приблизно, от де, от як і куди йти. Ніхто ж там не стикався раніше.
Тіна Полик з нами, вона антропологиня, кандидатка історичних наук. Ми говоримо про дослідження за лаштунками турботи, про невидиму, неоплачувану доглядову працю, яку виконують близькі рідні військовослужбовців, які перебувають на тривалому лікуванні і реабілітації. Я Тетяна Трощинська, і ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
І тепер, от ви сказали два важливих оцих пункти, які виявило ваше опитування. Це те, що стосується потреби в навчанні і потреби в інформуванні. І наступне моє питання, воно якраз стосуватиметься, що виявили, що найбільше називають з проблем, крім цього. Але сама собі я думаю, насправді це такий мінімум. Тобто навіть не питання в тому, що там дайте виплати або забезпечте там умовно людину від держави, яка буде хоча б кілька годин звільняти на день, щоб людина мала там можливість що ще зробити, крім догляду. Навчання і інформація. І це, здавалось би, лежить на поверхні.
Так, і виявили, що це для держави, мабуть, не очевидно. Та? Тобто, дуже часто, коли людина потрапляє в якусь нову систему, система чомусь вважає, що людина за замовчування має все знати. Та? Так само, якби люди, які там не були військовими до початку повномасштабного вторгнення, вони потрапили в військову частину, і військова частина чомусь вважає, що вони мають знати, як писати рапорти, та? Куди звертатись, хто за що відповідальний. І так само з їхніми родинами. Та? Чомусь вважається, що за замовчування вони мають знати все, що пов'язано з доглядом, і ніхто їм цього не пояснює. Та? Тобто, це величезна проблема. Цього відчуття того, що люди чомусь повинні все знати за замовчуванням, а так не буває. І комунікація, да, це, мабуть, така дуже слабка ланка от, системи і охорони здоров'я, да, і армії.
І армії. Чи вивчали ви міжнародний досвід, і чи можна говорити про якийсь релевантний міжнародний досвід от, з огляду на ту ситуацію, яка в Україні?
По-перше, слід сказати про те, що кожна країна вибудовує свою систему залежно від власного контексту. Та? І тут не можна просто скопіпастити якусь успішну систему, воно так не спрацює. Завжди є свої нюанси. Немає єдиної якоїсь форми, яка би була в усіх країнах, завжди воно відрізняється. Ми спеціально дивилися на країни більш заможні, та? Щоб подивитися, от як воно би могло бути
більш ідеально,
найкращий варіант з усіх можливих. І ми побачили, що в деяких країнах, по-перше, різниця ті, хто відповідає за допомогу доглядальницям або доглядальницям. В деяких країнах це Міністерство ветеранів, в деяких країнах це на загал така сама допомога, як іншим людям з інвалідністю. Да, десь є велика співпраця між громадським сектором і державою, між приватними ініціативами і державою. Про що тут треба говорити? Перше, критерії того, кого вважають піклувальником. В одних країнах рахується, скільки годин на тиждень людина витрачає на догляд за пораненим чи хворим. В інших країнах важливо, щоб людина проживала поряд. В деяких країнах важливо, щоб це були родичі, в інших країнах не важливо. Тобто тут є всюди свої критерії, і вони всюди чіткі, що найважливіше. Да? Тобто визначено, хто ця людина, яка потребує допомоги від держави. Другий момент – виплати. Да? Тобто десь ці виплати – це надбавка до основної зарплати. Да? Десь це просто замість основної зарплати, просто виплати від держави за догляд. В деяких країнах піклувальниці спокійно можуть піти у відпустку. Їх хтось замінить на цей період.
Є такі країни?
Так.
Які?
Якщо не помиляюся, Австралія. Їх замінять на цей час, і вони можуть відпочити, що для України взагалі звучить якось космічно, да, про якийсь інший вимір. І йдеться ж не тільки про військовослужбовців. Тобто, ці моменти важливі. Обов'язкове навчання, да, тобто людина, яка доглядає, незалежно від ступеню спорідненості, може пройти навчання з догляду за там лежачою або важкохворою людиною, що взагалі є безцінно. Це психологічна допомога, да, це групова допомога. Тобто, це все, що наче є очевидним, коли ти тільки занурюєшся в повсякдення людей, які здійснюють догляд, але воно взагалі не очевидне, коли ти перебуваєш на відстані.
Тут такий момент, який, напевно, зауважить частина людей, які нас слухають, і точно, напевно, зауважить частина державних службовців і службовиць, які причетні до соціальних служб, так? Масштаб От скажуть, Австралія, коли останній раз Австралія брала участь у бойових діях такого масштабу? І це буде правда. Це буде правда з фактичної точки зору. Взяти там Сполучені Штати, великий державний бюджет, є великий бюджет на Міністерство ветеранів окремо, якщо цим займається, ви тут уточните, Міністерство ветеранів американське, і трошки інший масштаб бойових дій, навіть у тих конфліктах, в яких брала участь Сполучені Штати, це не на їхній території, це обмежений контингент. Ну, словом, це зовсім не той масштаб. І це правда. І тут, звісно, якщо бути геть зовсім об'єктивними, ми все-таки упираємося в тему, пов'язану з тим, що дуже багато є того, що просто фізично легко не вибудуєш, з точки зору навіть фінансів.
Так, але можна почати з першого кроку, принаймні зрозуміти, хто є ці родини, да, які критерії цих родин і кому взагалі потрібна допомога, тоді можна оцінити масштаб і тоді можна починати будувати. От якраз в наших рекомендаціях ми передусім говоримо про те, що такі родини потребують передусім ідентифікації, да, хто вони, скільки їх, як їх. Давайте ми окреслимо це поле і далі почнемо вибудовувати якусь систему з огляду на наш контекст. І знову ж таки, це може бути взаємодія держави з громадським сектором, взаємодія держави з приватним сектором. Навіть в Америці здоровезним бюджетом Міністерства ветеранів і взагалі здоровезним бюджетом є ініціатива, наприклад, родини Фішерів, які будують житло для тих, хто доглядає за пораненими військовими у лікарні. Та? Тобто їхні родини, вони можуть зупинитися в будиночку поруч з госпіталем і проживати там на час лікування. Та? Тобто це абсолютно приватна ініціатива, яка згодом підтримана державою, є в них своя система, але тим не менш, от якби в Україні теж можлива отака взаємодія. Та? Зрозуміло, можливо, не такого здоровезного масштабу, але хоча б точково це може бути. Крім того, у нас все-таки децентралізація, да, тобто, і ми можемо певною мірою, да, говорити про те, що якусь підтримку можуть здійснювати громади своїми силами. Так, ну звичайно, це не ті об'єми бюджету, які в США, але тим не менш, якісь конкретні дії вони можливі, якщо спочатку знати, кому допомагати, скільки людей цих тих, хто потребує допомоги, да, і вибудувати якусь дієву систему на цьому.
Я зараз хочу, щоб ми повернулися власне до оцього повсякденного дня середньої доглядальниці, те, що ви виявили, так? Лише нагадаю нашій аудиторії, що з нами Тіна Полик, вона антропологиня, кандидатка історичних наук і співавторка дослідження «За лаштунками турботи». Це Радіо Культура і я, Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
От, власне, оце повсякдення і ваша спеціалізація наукова, і ваше практичне тут дослідження. Ми говоримо, я тоді з вашого дозволу скажу, з вашого дослідження для тих, хто нас слухає, про які травми і порушення функціонування йдеться, просто щоб люди уявили, що це не якась картинка з Інстаграму, де наші котики швидесенько встали і після поранення на третій день пішли і записали красиве відео в Інстаграмі. Та, це абсолютно інша життєва історія цих людей. Ті родини, які ви досліджували, це були люди, які мають порушення внаслідок черепно-мозкової травми, люди, які мають порушення опорно-рухового апарату, наприклад, через ушкодження спинного мозку, переломів хребта і ураження нервів, люди, які мають порушення зору і психічні захворювання, люди, які мали відкриті переломи і інші стани після оперативного втручання, що могло призвести до важкого погіршення фізичного стану організму. Не всі люди одночасно з усіма цими порушеннями, але просто, щоби уявили приблизно от люди, про які порушення ми кажемо. І знову ж таки, нагадую, 6 плюс місяців. Та? Тобто це, знову ж таки, дуже тривалий термін. Що ви виявили? Як складається, я не знаю, день, тиждень, місяць? От цієї доглядальниці, мами, дівчини, дружини.
Ну, по-перше, тут треба розрізнити, яким є це повсякдення в лікарні і яким воно є вдома. Та, якщо це лікарня, по-перше, вона має десь жити. Та, це найключовіший момент. Держава в нас не забезпечує житло, ми звертались до регіональної влади, з'ясували тільки дуже-дуже точкові випадки, де десь є гуртожиток біля госпіталю. Зазвичай цього немає. Та, тобто, зазвичай людина самостійно кудись їде, самостійно знімає житло, і день починається з того, що зазвичай це дуже-дуже ранній підйом, треба приготувати якусь їжу, яку можна їсти йому з огляду на його фізичний стан. Тут дуже залежить від типу поранення, да, в когось поранення в кишківник, там та взагалі специфіка, да, хтось взагалі харчуючий через зонд, та, ну, тобто дуже багато нюансів. Приготувати їсти, доїхати в лікарню і далі, от нам часто говорили фразу «я живу його життя». Да? Тобто, от вона мусить повністю доглядати за всіма фізіологічними потребами, так само бігати до лікаря, уточнювати, чи потрібна ще операція, а як там далі, а як вона має загоїтись, знайти лікаря, щоб лікар зайшов. Дуже часто це якось не відбувається в лікарнях. Да? Лікаря ще
саме
треба
по знайти. Собі, так?
Та. Лікаря треба знайти. Паралельно, звичайно, це спілкування із військовою частиною і, наприклад, з'ясовується, що не виплачували виплати, да? І починається окремий шлях того, які документи треба зібрати, да, як документи передати до військової частини, як це зробити так, щоб це робив не він, який лежачий, а ти, як знайти юриста, який допоможе тобі це все робити, бо самостійно в цьому ти розібратися не можеш. Ще один аспект. Третій аспект. А вдома діти? А вдома, ну, літні родичі.
І діти можуть мати там, я не знаю, 8 і 10 років. Це навіть не 15 і 17, та? Що фактично вже можуть починати жити самі.
Ну, найчастіше, що ми зустрічали за дітьми, або доглядає там бабуся з дідусем, або сусіди, таке теж було, або старші діти. А одна нам наша співробітниця говорила, за моєю дитиною дивиться кіт, да, буквально, тому що це та істота, з якою дитина проводить найбільше часу. От, ну, да. Ясно, що це метафора, але тим не менш, да, бабуся, яка досить літня вже, от і кіт, і все. Тобто, це ясно, що вона переживає за це все, да, далі знов треба погодувати, далі знов помити, далі там, можливо, залежно від стану, да, чи є там якісь вправи з реабілітації, чи немає прав з реабілітації. І так до пізнього-пізнього вечора доїхати додому, ну, додому як, на зйомне це житло.
Житло. Якщо знайшлися добрі люди, то можуть дати пожити. От були ці історії, були. Та, які були на презентації, але вони, очевидно, не масові. І тут слід, напевно, уявити, що на приставному ліжечку в палаті із важкохворими ти 6-8 місяців не поспиш.
Це якщо в лікарні ще дозволили.
Да. Да.
Тобто хтось дійсно на стільчику, хтось дійсно на приставному ліжечку, але це не всі лікарні навіть це дозволяють. Та...
А якщо уявити, що в палаті кілька людей і кілька доглядальниць, там, наприклад, мама, дружина чи сестра, вони всі не можуть одночасно спати на тому приставному ліжечку.
Так.
Це теж окремо.
Ну, і ще важливо сказати, не до всіх мама чи сестра чи дружина приїхала. Так. Дуже часто хтось опиняється от сам. Да? От в їх палаті, наприклад, там троє чи четверо лежить поранених або хворих, і він сам. І ця доглядальниця, да, яка приїхала до свого чоловіка, вона каже, Боже, ну там же ж, ну як, це ж його побратими, ну як, я ж не можу
і
лишити.
І я їм допомагаю.
Так, так. І вона допомагає тим, хто знаходиться в палаті, збігати в аптеку, да, це важливий теж момент, збігати в аптеку, допомогти всіма фізіологічними потребами, поділитись їжею, ну як, я ж не можу так, що він голодний от поруч. І найважливіше, підтримати, та, до нього ж ніхто не прийшов, то як, то я з ним хоч поговорю, та, а як же ж він, от, і, ну, і це просто якась така, ну, безкінечно великі серця, да, цих людей, які отак готові допомагати.
Але не безкінечно великий фізичний ресурс.
Звичайно.
І чи питали ви, я розумію, як це прозвучить запитання зараз від мене, але воно мусить прозвучати, чи питали ви про якісь їхні потреби? Потреби цих жінок?
Питали. І коли ми казали, а які у вас є потреби, нас питали, що таке власні потреби. Це як? Ну, тобто ці жінки просто вимушені відсікти будь-які потреби. Коли ми питали, а як ви справляєтесь? Ну, от буквально історії звучали десь так. Ну, я оце сиджу, з ним сиджу, потім вийду, вип'ю кави, поплачу і вернусь назад. Да? Або я вийду на вулицю, покричу і вернусь назад. Або ми питали, а ви готові звернутися до психолога? І нам говорили, та я сама ще того психолога навчу. Да? Тобто, як отак жити далі, попри все, тримати себе в руках і тримати його. Тобто, ну, це дуже страшні історії, да? Того, як люди роблять надзусилля і розуміючи, що ці надзусилля триватимуть ще дуже-дуже довго, да? Як не здатися.
Ви згадали про громади, так? І ми розуміємо, що це лікування може тривати в госпіталях, там в госпіталях, потім може десь в лікарнях спеціалізованих, якщо потрібно, якийсь тривалий час, і до року, і більше року. І потім людина доволі часто повертається до себе додому, і це те, з чого ви починали. От як система уявляє ці родини, так? Ну це родина, яка, ну от я журналістка, у мене, наприклад, там чоловік військовослужбовець. За таких обставин я жодних юридичних якихось там специфічних знань не знаю, не маю. Якщо ця людина була, ну я не знаю, ким вони там могла, ну вчителька була молодших класів, звідки у неї ці знання, так? І от як бачать ці родини, які ще насправді вчора були цивільними, це ж не якісь люди, які професійно от з цим всім знайомі. Вони повертаються в громаду з точки зору якогось сприйняття, культури взаємодопомоги, підтримки, розуміння, що обставини цієї сім'ї от за цими воротами, вони зовсім змінилися. Щось запитували про це? Чи що з цим?
Запитували. Ну, тут, по-перше, дуже відрізняється, як яка громада. Да? Mm-hmm. Тобто, десь громада більш активна у своїй підтримці, десь менш активна. Тобто, це один момент. Другий момент – це про коротку і довгострокову дистанцію. Дуже часто одразу після поранення дійсно збираються великі суми на лікування, да? Збирається допомога, не знаю, приносять продукти харчування додому. Тобто, це є і, ну, часто ми ще таки зустрічали, що якби ми їх не просили, чоловік не хотів, щоб от йому скидали гроші на лікування, але все одно всі скинули, да, цю суму зібрали. Тобто, на короткостроковій перспективі це працює. Коли це зрозуміло, що це надовго, да, наприклад, от він вже завжди буде лежачим, да, тобто прогрес якийсь буде, але він буде невеликим. Ну, підтримка починає стишуватися, да, і проблеми родини часто, не завжди, але часто лишаються суто проблемами родини. І от у нас була така дуже емоційно складна історія, де жінка розповідала про те, що та мені тепер бояться дзвонити, тому що думають, що я щось буду просити.
Буду просити, так.
І от це теж таке дуже велике приниження, з яким стикаються люди, да, вони опиняються геть незахищеними. І тут окремо, мабуть, треба говорити про гроші, да, тому що це ціле окреме питання, це дуже маленький дохід родини, це дуже великі потреби, пов'язані з лікуванням, і це часто неможливість доглядальниці працювати і займатися.
Оце дуже важливий момент. Тобто найчастіше доводиться кидати роботу, або так, як от героїня, яка була на презентації, Тетяна розповідала про те, що там час від часу вона щось може десь там брати, от, але, очевидно, не дуже часто. І це ще залежить від професії. Є можливо, що ти там можеш щось консультувати десь когось дистанційно, інколи в Zoom, якщо тобі дозволяє твоя спеціальність. Є маса робіт, яких ти не можеш нічого консультувати, тому що вони були, ну, до цього ти щось робила, я не знаю. Працювала в аптеці, наприклад, або на касі в банку. Та? І ти не можеш дистанційно це робити. І що тоді, от в ваших рекомендаціях, що з приводу якихось виплат, тому що ця довгострокова історія про довгострокову дистанцію, вона і емоційна з одного боку, та, тому що ця емоція спочатку підтримки і навіть жалю, будемо чесними, та, вона працює, і потім, коли люди починають розуміти, що це можливо назавжди у когось, ну і все, ну і ти сам на сам.
Так і є. Ну, тут важливо сказати як. По-перше, да, що таке догляд вдома? Догляд вдома – це значить, що від раннього ранку протягом всього дня і протягом всієї ночі вона має бути поруч. Ну, це залежить, звичайно, від ступеня захворювання,
захворювання,
поранення. Та, але допомогти добратися до ванни, допомогти добратися до туалету, принести їсти, забрати їсти, поставити, погодувати, там, залежно від того, яка ситуація. Вночі, якщо людина лежача, кожні 2 години треба перевернути, тому що пролежні будуть утворюватись. Тобто це оцей момент. Як сюди впихнути роботу? Ну, в одиниці це виходить, якщо, не знаю, діти допомагають, да, або там хтось ще з родичів приходить, допомагає. Зазвичай, спочатку жінки, от коли їхній чоловік там чи хто отримує поранення, вони якийсь час беруть відпустку за свій рахунок, потім знов за свій рахунок, потім знов за свій рахунок, а потім їх звільняють. Да? Рідко ми чуємо фразу «керівництво пішло на зустріч», да? І це тоді той варіант, про який ви говорили, коли десь там онлайн хтось щось зміг зробити, да? Або якийсь неповний день, або ще щось. Далі ситуація така. Поранений або хворий отримує пенсію особи з інвалідністю внаслідок війни. Це невеликі гроші. І людина, яка доглядає за особою з інвалідністю на непрофесійній основі, це звучить бюрократичною мовою, отримує в 2024 році 2900 гривень. Це все, що людина отримує за догляд. От, якби на оцю суму, яка умовно не перевищує...
Тобто людина не працює, от ми просто уявили родину. Людина не працює, може бути одна, двоє і більше дітей. 2900 оце отримує за догляд, на ліки доволі часто йде значно-значно більше.
Звичайно, звичайно. Тобто і от в такій ситуації опиняється родина. Як викрутитись з цього сімейного, от часто слово викрутитись, з цього сімейного бюджету менше 20 тисяч гривень на всіх і на все. На що купити, як розрахувати? А як ще поїхати на реабілітацію, а як доїхати? Тобто, ну тут якесь просто безкінечне море проблем, і дуже багато цих проблем дійсно впираються не тільки в емоції, да? Впираються не тільки в фізичні зусилля, хоча ці жінки вимучені фізично і невиспані, і стомлені, але це впирається і в гроші так само, да? Тому що ні звідки ці гроші взяти.
Тіна Полик з нами, антропологиня, дослідниця, кандидатка історичних наук. Говоримо про дослідження за лаштунками турботи на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Хочу запитати, перш ніж перейдемо до рекомендацій, все ж таки запитаю, які органи державної влади в Україні є з тих, що покликані, власне, опікуватися цими родинами?
Ну, передусім йдеться про Міністерство ветеранів і Міністерство соціальної політики. До речі, ну, ми дуже вдячні, що представники обох міністерств були присутні на нашій презентації, вони, принаймні, наші рекомендації мають, і це дослідження вони мають. Ми маємо надію, що це якось вплине, да, на чинні політики.
Вони там між собою якось трошки ділять ці повноваження. І, до речі, отут важливе уточнення. У нас військові в цьому плані так точнісінько, як і цивільні, видимі для цих міністерств? Чи це все-таки окрема категорія? Можуть бути потреби різні? Можуть бути, правда?
Ну, зазвичай людина, яка от звільняється з армії там не за сімейними обставинами, да, це або учасник бойових дій, або інша категорія – особа з інвалідністю внаслідок війни. От різниця от в цьому статусі. Зазвичай пільги, які отримує особа з інвалідністю внаслідок війни, це ті самі пільги, які отримує там особа з інвалідністю, залежно від того, яка це буде група. Тобто, по факту, ну, ці пільги особливо нічим не відрізняються. І так само треба дійти до там місцевих представництв соціальних служб, і так само там в кожному регіоні, да, з'ясовувати, хто де що є, залежно від бюджету, може отримати. І так само немає прозорих правил, да, що передбачено, яка пільга, да, і на що є бюджет, на що немає бюджету, да, тому що десь ми записували історію про те, що а нам сказали, що дають або ліжко, або крісло, да, або візок, да, тобто, і ти, ну,
тобі треба визначитися, що ти береш, а що ти будеш шукати гроші, так, щоб купити, бо потрібно і те, і те.
Так. Ну і дуже часто тут допомагають, звичайно, волонтери замість держави, да?
Волонтери і громадські організації, чи є якісь волонтери і громадські організації, за вашим досвідом, які це роблять? Тому що, ну, ви згадали оцей момент, коли буквально там в лікарні радять одне одному, це фактично такі мережі, та це традиційне наше українське, коли мережі ці рівні рівному допомагають нам виживати, і ми цим дуже пишаємося, і чим довше ми цим пишаємося, тим менше ми будуємо інституції, мені здається, правда?
Слушно говорите. От стосовно волонтерів, ну, практично в кожній історії присутній образ волонтера, да, на різному рівні, да, тому що там в різних лікарнях їх присутня різна кількість, да, і різні можливості допомагати. В Києві це більше, да, десь в регіональних лікарнях це менше, але про волонтерів завжди доглядальниці згадують з великим теплом, да, або, наприклад, та вони йому хоч йогурт приносили, та вони тако прийшли, посиділи, да, та вони волонтери нам передавали памперси, ми не купували, тобто на цьому ми ні разу спеціально не питали, але на цьому завжди наголошується з великим теплом і з великою вдячністю. Тобто, ну, це правда, це правда.
А громадські організації або якісь організації, які можуть бодай консультувати, бодай допомагати з інформуванням?
Ну, про це ми спеціально не питали, да, відповідно, ну, люди спеціально про це не згадували, тобто я так не скажу, на основі конкретно цього дослідження я не скажу, да, бо люди самі не згадували.
А тоді перед мене перед очима зараз рекомендації, на деяких ми трошечки зупинимося, для того, щоб ми могли показати нашій аудиторії, де все ж таки можна шукати якісь виходи і оці маленькі кроки хоча б, та, про які ви кажете. Проживання піклувальників під час лікування і реабілітації – це те, що ви виокремили, так? І це те, що, зокрема, можна робити, там, наприклад, у партнерстві, я не знаю, з благодійниками, якби хто хотів, так?
З благодійниками, ну і можливо, да, йдеться в тому числі про ту нерухомість, яка перебуває у державній власності. Да, якби поруч з госпіталем десь була можливість виділити хоча б кілька, хоча б небагато приміщень, не знаю, гуртожитків, не гуртожитків, де би могли проживати доглядальниці поранених і хворих, звичайно, це мало би сенс. Да, і це часто в можливостях державної влади.
І, напевно, в можливостях державної влади все ж таки побачити, скільки цих родин на зараз. Тому що якщо ми говоримо про допомогу громадам для того, щоб на довготерміновішому часі це було, то тоді, можливо, варто було б говорити, щоб щось відбувалося на рівні там фінансування громади спеціально, цільово для таких родин?
Може й бути і такий варіант, та? Тобто, але для початку, ну, потрібен аудит. Mm-hmm. Скільки таких родин в кожній громаді? І що найважливіше, які потреби цих родин? Не які потреби існують десь на папері передбачені для людей з інвалідністю, да? А які потреби цих родин, якби почути їх передусім, да? Тобто, опитати їх про те, чи задоволені, чи взагалі не задоволені вони станом соціальних послуг. Що вони змогли отримати, чого вони не змогли отримати, на що звернути увагу. Тобто дуже важливо якісь зміни розпочинати з дослідження. І цього пункту дуже часто бракує, от коли починаються якісь трансформації в державних політиках, от досліджень дуже часто бракує, а з цього непогано було би почати.
А це, між іншим, дуже правильно, тому що, наприклад, якщо уявити там собі середнє село, ну я там знаю наше, де моя мама живе, так? Там є соціальна працівниця, навіть здається, дві соціальних працівниці. Вони там раз на тиждень молоко, свіжий хліб таким уже старшим літнім бабкам привозять, яким уже, можливо, важко дійти до магазину. І це одна потреба, яку вони там закривають. Та? Або навіть ми не знаємо, чи потреба. Може, вони самі так вирішили, що добре їм возити це молоко, і ніхто цих літніх жінок, до яких вони їздять, навіть не опитував. Там, так? А коли ми говоримо от про такі родини ветеранів, то військовослужбовців, то зовсім іншу потребу тоді соціальний працівник закриває. І не факт, що, до речі, соціальні працівники чи працівниці пройшли відповідне навчання. Отут ми повертаємося до навчання. Привезти молоко на велосипеді – це одне вміння, працювати з важкохворими – це інше вміння.
Звичайно, і працювати з важкохворими, які пережили, ну, ми не будемо говорити про ПТСР, але ми будемо говорити про величезний стрес війни.
Стресовий, травматичний досвід.
Так, ну, досвід, якби, так. Теж треба мати справу. Ну, от коли ми запитували наших співрозмовниць про те, а якби ви знаєте, що є можливість от, отримати допомогу соцпрацівника чи соцпрацівниці? По-перше, багато хто про це не знає. Ті, хто знають, вони кажуть, от у нас в селі є такі жінки, ну, та вони ж їздять десь там до пенсіонерів, а хіба, ну, типу, можна і до нас? От, не знаю цього. Інший момент. Часто говорять про те, що ну а як я ну чужу людину пущу до свого чоловіка? Да? Це ж я що його зраджу так? Ну як я так можу, щоб не я попіклувалась, а хтось чужий? Це ще один момент. І є великі сумніви у кваліфікованості да, соціального працівника, от конкретно в цій сфері. Та, а як я знаю, що цей догляд буде хорошим? Мені ж його призначить, та я не вибираю, не так, як няню для дитини. Да? Я оберу 200 кандидатур, там зроблю якийсь там список і виберу. Тут держава призначає когось. І всі знають, що соцпрацівники отримують невелику зарплату, да? Чи буде цей догляд от хорошим, да? Чи буде цей догляд таким, яким він буде від рідної людини? От це велике питання, теж цим теж треба працювати окремо.
А тут цікавий момент, ми з вами говоримо переважно про догляд та про таке забезпечення щоденних фізіологічних потреб і гігієни фактично. Але ж є ще специфічна медична реабілітація, яка потребує знань реабілітолога, чи ерготерапевта, чи якихось фахівців, які мають дуже специфічні знання.
Так, і про це говорять теж наші співрозмовниці. Вони говорять, от ми пройшли якісь там заняття з реабілітації, ми їздили в місто, наприклад, якщо вони проживають у сільській місцевості, ми їздили в місто, ми пройшли ці заняття, ми вернулись додому, нам загалом розказали там, що робити далі. А вона каже, але я не знаю, оцю вправу йому зараз боляче. То це треба робити і далі, ну, йому боляче.
Через біль?
Через біль, так.
Чи це шкодить?
Так, чи це шкодить. І вона каже, а кого мені спитати? Ну, в селі є фельдшер. Ну, фельдшер не знає. То кого мені спитати? Оцей от подальший супровід, от він теж якраз дуже важливий, дає можливість проконсультуватися хоча б з кимось. І наявність такої можливості онлайн, бо не всі мають можливість поїхати до міста, так, і якимось чином проконсультуватись конкретно в цього лікаря. Щоб довести особливо лежачу людину до міста, це окреме питання. Як це зробити, і скільки це буде коштувати родині, загальний бюджет якої ну вкрай скромний в цих нових обставинах.
Я може якось ідеалістично підходжу до світу, але мені здається, що це тоді йдеться про таке масштабування навчання на дуже багато дотичних якихось певних професій. Чи це можуть бути фельдшери, чи це можуть бути сімейні лікарі і лікарки, які можуть мати справу чи лікувати ці родини. І цих знань може теж у них не бути спеціальних, або принаймні підказати, куди звернутися, тому що тут ми на сам кінець підходимо. До інформування, чи бачите ви, що є якась можливість, шанси, перспективи створити одне місце, де можна буде брати якомога більше інформації, щоб не збирати її отак по крупинках поруч у палаті?
Ну, це було би дуже добре, да, якби була якась така цілісна, вибудована от інформаційна система, куди можна було би зайти, да, і далі по розгалудженнях пройтися і отримати да, інформацію з усього, що потрібно тобі, конкретно твоїй родині в цій ситуації. Можливо, хоча б частково да, можна було б почати створювати її залежно від ситуації. От принцип це робить да, з бюрократичними алгоритмами. Там, можливо, да, те саме можна було би робити з якимись медичними алгоритмами, да, взаємодію там, з лікарнею і так далі, з реабілітацією. От, ну, от цієї інформації дійсно критично бракує, і критично бракує систематизованої інформації, написаної людською мовою. Тому що дуже часто те, що пишуть в офіційних документах, його неможливо прочитати без спеціальної юридичної підготовки, або взагалі нікому неможливо прочитати, навіть зі спеціальною юридичною підготовкою.
Я сподіваюся, що нас хтось слухає і бодай оцей момент почує, та стосовно того, що це звичайні люди, які не вчились читати законодавство, та їх не вчили читати постанови, інші там, я не знаю, підзаконні акти і так далі. І це нормально. Вони вміють робити щось інше, що, припустимо, не вміють робити ті, хто писали ці постанови. Хоча б якось перекласти це людською мовою, я не знаю, мені здається, що це такий мінімум поваги, який можна було би висловити до цих родин. Дуже вам дякую. Тіна Полик, антропологиня, дослідниця, кандидатка історичних наук була з нами, і ми говорили про аналітичну записку за лаштунками турботи. Я Тетяна Трощинська, ви слухаєте радіо Культура.
Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.